Kjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, það er von mín eins og hæstvirtur ráðherra að tilefnum til kæra muni fækka. Það vitum við ekki neitt á þessu stigi og við verðum við fjárlagaumræðuna eða fjárlagameðferðina hér í þinginu að taka mið af veruleikanum eins og hann er og ég hygg að þar þurfi að bæta í hvað þennan lið varðar þegar ef framferð sem horfir. Hvað mun síðan gerast í eitthvað fjarlægari framtíð getur ekkert okkar sagt nú, en ég held að allavega við þessa fjarlæga afgreiðslu þá þurfi að horfa á þennan lið, því að þó að það sé ekki að ræða háar fjárveitingar og ekki mikinn kostnað svona í hinu fjarlæga í samhengi fjárlagana þegar að horft er á þennan lið, að þá geta þarna verið undir mjög miklir hagsmunir fyrir sveitafjörlög, fyrir ríkisvaldið, fyrir fyrirtæki, fyrir einstaklinga og fyrir allan almenning. Miklir hagsmunir sem einmitt tengjast því að málshraðin sé í lagi. Nú, varðandi IPA-styrkina þá þakka ég ráðherra fyrir svarið, en ég er að velta fyrir mér af því að nú hafa IPA-styrkir verið lengur á fjárlögum. Hver er staða þeirra eða hvað er, hefur ráðherra svör á reiðum höndum það hvað er búið að verja miklu fé á forsendum IPA-styrkja nú þegar og allt gott það að segja sem er inn í fjárlögum fyrir næsta ára, en ég bara hugsa þá árin 2011 og 2012. Það var síðan var ég að velta fyrir mér varðandi annan lið sem ég skildi nú ekki alveg þegar ég var að kynna mér kafla umhverfisráðuneytisins í fjárlagafrumvarpinu, að það eru tilfærslur sem varða ofanflóðasjóð, að þar er gert ráð fyrir 400 milljóna lægri útgjöldum og þar erum að ræða verulegan hluta af einhverri aðhaldskröfu sem ráðuneytið er að bregðast við. Ég er að velta fyrir mér þýðir þetta það að ofanflóðasjóður mun ráðstafa 400 milljónum króna lægri upphæð, eða er þetta einhvers konar bókhaldsatriði hvernig þetta er fælt?
Hæstvirtur umhverfis og auðlindaráðherra.